Қолдағы қадірлі бақұсым ұшып кетпей тұрғанда бағалайын барыңда, говори всегда да. Апармайық осы күйге бармайық, біз құрыс керіс әйелдердің оңай емес жағдайында. Бала шағаңмен құшақта асып, нұрын асып тасып, әйеліңнің бағын ашып жүрген күне жетсін. Болды, түсіндім енді мен, қолдасаң егер сен. Қолым жете алмай, сені сүйе алмай, қойшы енді ренжімеші мені, сынап болмай. Ты ведь знаешь, мен кешірімді сұралмаймын. Туысқаным, достарым, айтыңдаршы бәрің, сен менің мәнім арайлап атқан таңым. Жалғыздықтан шаршадым, дейсіңді аңсадым. Дұрыс шешім қабылда, құбыланып қалдырма сен жаным. Көңілім қалса да жаным, маған ренжіме. Ашуланып, қызуланып, сен біреуге тиіп кетпе. Шешім қабылдап, өз-өзіңді ұстап, кең ойлап, дұрыс ойлап, нәтижесін сен тап. Анау бұлай дейді, мынау істе дейді, өсек әңгіме таратып, айта берсін мейлі. Жүрме ешкімді тыңдап, жігіттер жүр мұңдап. Сені сүйе алмайды, менде ақындардай жырлап. Қолым жете алмай, сені сүйе алмай, қойшы енді ренжімеші мені, сынап болмай. Ты ведь знаешь, мен кешірімді сұралмаймын. Туысқаным, достарым, айтыңдаршы бәрің, сен менің мәнім арайлап атқан таңым. Ал кеттік.
Жалғыздықтан шаршадым, есіңді
шешім қабылда, көп ойланып қалдырма сен жаным.
Жалғыздықтан шаршадым, есіңді аңсадым.
Дұрыс шешім қабылда, көп ойланып қалдырма сен жаным. Есіңді аңсадым. Дұрыс шешім қабылда, көп ойланып қалдырма сен жаным.